našli.
Dobrý večer. Já jak poslouchám tady své kolegy, tak jsem si řekl, že na začátku řeknu opravdu něco hodně teoretického a abstraktního, abych ukázal východiska, kudy uvažuje moje mysl, když se řekne válka, spolupráce, kooperace. Já jsem poměrně hodně ovlivněn evolučními teoriemi a můžeme si to představit, teda tu váhu základní, kterou já mám v hlavě, asi tak nedoufám, že to bude vidět, já nechci malovat tady na ten obrázek nahoru. Představte si, že máme dva živé systémy, nebo dva organizmy, jinými slovy. Každý organismus, ať chce nebo nechce, si musí definovat hranici, to znamená, musí si kontrolovat své výstupy a své vstupy. Jo, to znamená output, input. To musí každý organismus řídit. Ať je to prvok, nebo nějaká buňka, nebo je to stát, nebo je to člověk, nebo je to partnerský vztah, nebo prostě cokoliv. Každý organismus živý si musí hlídat výstupy a vstupy. V okamžiku, kdy to ten organismus nedělá, tak buď se rozplyne, anebo je sežrá. Jo? Rozumíte to? Jo? To znamená, každý organismus, ať je to antilopa, musí se hlídat proti predátorovi, když je to partnerský vztah, tak si musí držet svoji integritu vůči nabídkám sexu z druhé strany, že jo? Když je to buňka, třeba vajíčko, tak se musí hlídat vstup vůči spermiin a tak dále. Prostě ať je to, co to je, prostě musí se řídit input a output. To znamená, mezi živými organismy na jakékoliv úrovni vznikají hranice. Ať je to buněčná stěna, ať jsou to žárlivecké scény, ať je to útěk před predátorem, ať je to útočení na antilopu, prostě my musíme si držet hlídat vstupy a výstupy. Díky tomu nám vzniká kompetice mezi živými organismy. Antilopa nemůže být v mírovém soužití se lvy, protože chtí sežrat, že jo. Buňka nemůže být v mírovém soužití s okolním prostředím, protože když je třeba ve slaném prostředí, tak by taková buňka vyschla, že jo, sůl s ní vysaje veškerou vodu. Ale musí být buněčná stěna. To znamená, neustále si hlídáme hranici mezi sebou a jiným organismem. Tohle to je základ tvrzení, že každé dva systémy živé se nutně musí dostat do kompeticí. Ať chtějí nebo nechtějí. Jestli to bude válka, nebo to bude dohadování premiérů nebo zahraničních ministrů, to už je jiná, to už je jenom folklor. Jo? Jestli to bude osmotický tlak, nebo tamhle nějaké petice a tak dále. A každopádně držíme si čáru a hádáme se s tím druhým systémem o přínosy a výstupy. Problém je, že v okamžiku, kdy se dva perou, třetí se směje. Rozumíte tomu, jo? To znamená, když se dva organismy mezi sebou váčí, tak třetí má prázdniny, buď je může sežrat, anebo má výhody, které nechtěl. A tady vzniká další věc, že jakmile máme dva organismy v interakci, tak oni jako celé interagující vytváří nový systém, nový organismus vyššího řádu, který se zase opět musí vymezovat vůči okolním organismům, vůči okolnímu světu. To znamená, jakmile vezmu dva interagující organismy, tak automaticky mi vzniká nadřazený celek. Abyste mi rozuměli, začneme od jednoduchých příkladů. V okamžiku, kdy tady je člověk a tady je ta semice, nebo nějaký jiný parazit, to už je jedno, tak pokud si ta semice zavraždí svého nositele, tak má problém, že se sama nerozmnoží. To platí pro všechny agresivní
ty parazity, že parazit, ať chce nebo nechce, musí se svým hostitelem kooperovat, protože když si parazit zavraždí svého živitele, tak sám zaniká. Stejně jako vladař, když se chová opravdu jako kruťas a bezohledný to, tak si zavraždí svý poddaný a kdo ho bude živit. To znamená, tady jakmile máme dva organismy, jakkoliv jsou mezi sebou kompetitivní, tak prostě ten vladař, když tady místo člověka a tasemnice, když dám tady místo člověka dám poddaní, tady dám vladař, tak tady mám druhého vladaře. No, a druhý stát, jo, který zase je definovaný podobně a zase se tady definuje hranice, o kterou se máš. A musí být. To znamená, tady vzniká druhé tvrzení. Jakmile mám dva živé systémy, tak mi mezi nimi zákonitě vzniká jak kompetice, tak kooperace. Nemůže být jedno bez druhého. A teďka jsou další dodatečné axiomy nebo a dodatečné postuláty, které to dovysvětlují. A jedno z těch tvrzení zní, čím více jsou tyhle ty dva organismy na sobě závislé, čím více jsou na sobě závislí existenčně, tím větší je mezi nimi kooperace. Jo? Tím méně je kompetice. No a čím víc moje existence závisí na tom druhém organismu, nebo můj úspěch závisí na úspěchu druhého, tak v tom okamžiku tím více objevuje kooperace. Jinými slovy, dokud jsou státy na sobě fakticky nezávislí a můžou si dělat, co chtějí, celku nezávisle na tom druhém státu, tak budou bitky šílení. Viz Afrika, jo? Černoši se mezi sebou mydlí. Proč? Protože když jeden kmen vyvraždí druhý kmen, tak se nic neděje. Problém Ameriky a USA, to jsou zase dva organismy, které jsou v interakci, je problém v tom, že když Amerika nebo Rusové vystartují své Pershingy a SS-20, tak nezničí jenom Rusko, ale zlikvidují se všichni, že jo? To znamená, čím více ten svět globalizuje, tím se musí ty války minimalizovat, protože při dnešní ničivosti zbraní, to není tak, že já si bouchnu tamhle na Slovensku pár atomových bomb a v Čechách zůstanu v pohodě. My začínáme být svázaní dohromady. To znamená, stejně jako paraziti musí být kooperovat se svými nositeli, tak musí vláda kooperovat se svými poddanými. A čím víc jsou oni na sobě závisí, tím větší ta kooperace bude. Řeknu příklad. Můžeme se kouknout na lidské tělo jako na kooperující systémy. To znamená, úspěch jater je naprosto závislý na úspěchu plic. No, tam je tak velká závislost, že tam není prakticky vůbec žádná kompetice. Nebo naprosto minimální. Pokud to je, tak to bývá fatální, že jo, ta autoimunitní problémy a podobně, určitě jste slyšeli. A když si za tyhle ty dva organismy dosadíme muže a ženu, tak zjistíme, že oni mají společný cíl a to je výchova dětí, společná reprodukce, to znamená evoluční úspěch. A od tohoto společného cíle se odvozuje nutná kooperace, ale i nutná kompetice. To znamená soupeření mezi pohlaví. A teďka platí tohleto, že když ty pohlaví spolu začínají kompetovat, tak to často přeženou a likvidují se vzájemně. To znamená příklad třeba s nevěrou, když je jedna strana nevěrná, tak ano, ona si může zvyšovat svůj reprodukční úspěch, jo, třeba, že muž má jiné milenky, s kterýma plodí děti, ale má to problém, že psychicky se mu rozsype ta rodina. To znamená, tady vzniká, jo, ta válka z toho systému proti kompetitivním snahám těch jednotlivých, jakoby dílčích systémů toho celku. Tak, to znamená, že, a teďka to řeknu takhle,
je problém v psychologii obecně, že odpudivé síly jsou enormně silné, ale rychle pomíjí, a přitažlivé síly jsou poměrně slabší vůči těm odpudivým sílem, ale působí na dlouhou vzdálenost. Krásně se to dá ilustrovat na jednom příkladu, když porovnáme dobu, než se lidi rozhodnou pro sňatek, a dobu, kterou lidem trvá, než se rozhodnou pro rozchod. To znamená, oni spolu začnou chodit, chodí spolu rok, dva, tři a pořád neví, jestli mají nebo namí. A argument zní, prosím vás, dítě, to rozhodnutí na celý život, to musím udělat odpovědně. Jo? Ale v okamžiku, kdy se v pátek pohádají, tak on v pondělí bydlí v novém bytě. Je to rozvod, je to rozpad toho manželství a je tam nějaká argumentace, já jsem se musel rychle rozvést, protože to je rozhodnutí na celý život. To je samozřejmě taky rozhodnutí na celý život, často ještě zásadnější než ten sňatek. Jo? To znamená, tady je velká asymetrie mezi odpudivými silami a přitažlivými silami. Proto všichni, kdo dělají v partnerském poradenství, se snaží ty odpudivé síly tak nějak umazávat a pořád je brzdit a ty přitažlivé síly naopak jako podporovat, dávat tyhle dohromady. Proto vznikne třeba institut manželství, kdy ty dva zdrátujeme a bráníme i různými překážkami, aby se mohli rozvést. Proto v kostele a v jiných prostě morálních institucích se pořád hučí do těch lidech, hlavně láska, to, co nás drží dohromady, všimněte si evangelia sama, jednota a všichni musíme společně a jo, proč? Protože tam je naprosto nepřirozená, nebo ona je přirozená, ale naprosto do očí bíjící anomálie mezi tím, jak rychle se to dá rozbít a jak složitě to musíme lepit dohromady potom. No a z tohohle důvodu já vlastně dneska budu mluvit o těch váčících strategiích. Doufám, že to už bude vidět. Možná by bylo dobrý zhasnout tohle světlo. Umí to někdo? Výborně, děkuji. Si popovídáme o váčících strategiích v partnerských vztazích. To znamená, budeme se věnovat jenom jednomu aspektu toho, o čem jsme si teďka mluvili, ne o těch kooperujících silách, ale naopak o těch válkách, které tam jednoduše naskakují. To je samozřejmě jeden klasický vtip, který samozřejmě není vtipem. Dobrá, rozhod, volíš zbraně, šable, meče, pistole a kooperující děti. Děti jsou dokonalý válčící nástroj z prostého důvodu, že to je ta nejcennější věc v baráku. Jo? Je to víc než zlato, je to víc než ten barák samotný. To znamená, ten, kdo má děti, vyhrává všechno. Bez ohledu na to, jestli začal rozchod nebo nezačal. Tak. Teďka se dostáváme k dalšímu postulátu moderní psychologie, a to konkrétně, že naše psychika je modulární. Ona funguje tak trošku jako samostatné počítače nebo samostatné procesy, které se občas zapnou, občas vypnou a nějak fungují, a pak zase nefungují, ale vždycky fungují jako jednotka, jako celek. My potom, když pozorujeme toho člověka zvnějšku, tak on se nám chová jako magor. Jo? Protože chvilku buduje, chvilku boří, chvilku se raduje, chvilku pláče, chvilku se chová prostě tak, chvilku tak. Ono to jako celek nevypadá logicky, ale získává to logiku v tom okamžiku, kdy začneme si uvědomovat, že jsou to vlastně moduly, že se zapne jeden modul, vypne se druhý modul. To znamená, moduly se zapínají jako celek, atomicky fungují. Fungují nezávisle jeden na druhém, i když se vzájemně popírají, přesto je člověk subjektivně považuje za logické. To je přece logické, to je přirozené, to je jasné, ale objektivně z vnějšího pohledu je to nelogické, to se ještě ukážeme. A přeskoky chování nedoprovází změna postojů. Ty lidé nepociťují subjektivní rozpor mezi svým chováním.
Já doufám, že se díváte na, na večerníčky, protože teďka vám ukážu Maxipsa Píka a jeho filozofii ohledně, ohledně slepic. Tak tahle ta věta je podle pravidla, laik se diví, odborník žasne. Nesmíš honit slepičky, vždyť jsou hloupé, říká Ája. To je jedna životní filozofie. A Fíky říká, no právě honím slepičky, protože jsou hloupé. Jo? Jeden říká, nesmíš honit, protože jsou hloupé. Druhá filozofie, stejně logická, říká, no právě proto je honím, protože jsou hloupé. Když se na tohle to kouknete, tak zjistíte, že nejenom já můžu svět rozdělit na ty ájovce a maxovce, jo, ty, kteří zastávají ájovy, ájiny, zásady kooperace a péče o blbé slepičky, ale máme tady taky spoustu dravců, kteří říkají, seš blbej, tak tě sejmu. Naprosto regulárně to cítí a prožívají to jako správné, jedině správné. To znamená, že když máme starou bábu, čemu jí je ty? Ne? Tak se na ní usmějeme, ona má podepíše smlouvu a přijde o ní. Proč? Je to správné, protože je blbá, že jo? A blbý slepičky honíme. Všimněte si, tyhle dvě filozofie existují v paralelu vedle sebe. Celé tisíciletí všichni je známe. Dokonce, nejenom, jak jsem říkal, si můžeme dělat na ájovce a maxovce, ale vlastně v každém z nás existují obě ty filozofie zároveň. Já předpokládám, že většina z nás, proto jsme taky tady, si hraje na ájovce. Jo? Nicméně, představte si jinou situaci. V okamžiku, kdy půjdete na rande, tak udělám to jinak. Tady si s kamarádem nebo s kolegou domluvím, že si hodně koupím mobil. On mi ho dá a já mu řeknu, tě péro, jo, hezký, dobrý mobil, jo. Kdo je špatný? V této práci. Já, protože já porušuji smlouvu. Ten, kdo porušuje smlouvu, ten je špatný. V okamžiku, kdy si domluvím s nějakou krásnou dívkou rande a ona mi přijde na to rande, kdo se cítí jako blbec? Kdo je paroháč? No já. Ten, kdo porušuje smlouvu, nebo ten, kdo je podvedený? Za paroháče označujeme toho, kdo byl podveden. Všimněte si, to je druhá filozofie, naprosto obrácená. A kdo již je? No my ájovci. Jednými slovy, každý z nás máme v hlavě v obě dvě tyto morálky, jak ájovskou, tak maxovskou. Vůbec si to neuvědomujeme a o obém řekneme, že je to logické. I u smlouvy je logické, že já jsem ji porušil, tak jsem špatný. U rande jsem porušil smlouvu, dohodu a špatný je ten, kdo se nechal napálit. Všimněte si, kdybych o tom nemluvil, ani vás to nenapadne, že je mezi tím rozpor. Předpokládám, že jste si všimli toho rozporu teď, když o tom mluvím při tom při té přednášce. Proč? No, protože jednou jedeme podle modulu A já, pak uděláme cvak, pak jedeme podle modulu Maxites Fík. Máme dva moduly, zapneme je, přepneme je a nikdo si nevšimne, že jsou tam nelogické přeskoky, naprosto bláznivý nelogický přeskoky, kterých si nikdo nevšimne. Každý řekne, když je to logický. No, logický to je, ale vzájemně se to vylučuje. Tak. Dva kyblíky, dvě emoce. Jednoduchá, krásná, přehledná situace. Tak představme si situaci, kdy mou drahocenou ženu napadne nějaké pochybné individuum na ulici. V tom okamžiku, to je jedna situace, a druhá situace, kterou srovnáme, je, má drahocená ženuška mi řekne, končíme Miloši. Tak, v první situaci mou drahocenou ženu napadne pochybné individuum. mám dva kyblíky na dvě emoce. Jsem tam pochybné individuum, jo? To je agrese, čára, a tady mám kyblíček na lásky. To znamená, na tohle budu útočit, tohle to budu opečovávat. A je to krásně jednoduchá přehledná situace, jedna emoce, jeden kyblík, jo? Jeden nosič toho, ty emoce. V okamžiku, kdy mi moje drahocená ženuška řekne, končíme Miloši, v tom okamžiku já mám jednu ženušku na dvě emoce. Proč? Protože tu, kterou chci zachránit, je zároveň ta, která mi ten vztah rozbíjí. Jo? Že tu, kterou miluju, tu, kterou chci přitáhnout k sobě, je ta, která mi ten vztah rozbíjí. To znamená, mám jednu ženušku a dvě emoce. Co to v praxi znamená? Že já jí budu, já nevím, hodinu, dvě říkat, prosím, já jsem to strašný. Já jsem to takový úprovný. Prosím tě, vrať se, já udělám všechno, fakt udělám všechno, aby si se vrátila. To jedu dvě hodiny. Za dvě hodiny. Si chceš, tak si táhni ty krávo. A jedu druhou variantu, jo? To je lásky přeskočím do agrese. Zase tam vydržím hodinu dvě a zase, promiň, já vím, že jsem říkal, aby si táhla, ale nedáhni, já tě tak miluju. A zase jednu chvilku tohleto. A máme skotský střih. Láska, nenávist, nenávist, láska, 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 nenávist, láska, láska. Podle toho, jak prostě přivane vítr západní či východní, jak prostě přeskakuje v hlavě chování agrese versus lásky. Výsledek je totální chaos, že ten člověk jede chvilku do Prahy, chvilku do Plzeň, chvilku do Prahy, chvilku do Plzeň, prostě totální chaos. A úkol nás psychologů je chytnout tím chlapem nebo tou ženskou zatřástí a říct si, prosím vás, já to všechno chápu, všechno je to přirozené. Ale, prosím vás, vemte si buď červený nebo modrý, ale držte jenom jednu linii následující 3 roky. Jo? Rozumíte tomu? To znamená, přirozený to je celý, je toto přirozený. Všechno to je logický, všechno to chápeme, ale přesto musíme si vybrat jeden modul, jednu strategii a tu následovat mnoho, mnoho měsíců, let. To znamená, v okamžiku, kdy si řeknu, že já budu zachraňovat ten vztah, tak musím ty chvíle, kdy mám na ní strašný vztek, vzít kost, kousnout se do ní a říct, nesmíš říct ani slovo. Nesmíš jí říct ani slovo. A takhle se držet a ovládnout sobě tu agresivní nenávist, kterou si potlačí. A nebo naopak, když to chci zlikvidovat a ona se mnou rozejde, tak mě to sice strašně kmitáne a já si říkám, ne, za žádnou cenu nesmím zpátky. Měl jsem klienta, který se takhle rozkázal se svým milovanou, on jí napsal zamilovaných SMSek a vždycky, když jí dopsal, tak chtěl už dát takhle ten enter, aby to poslal a řekl, ne, jo. Uložil do konceptu a nepošlu. Taky se mu podařilo se z toho porozejít. Jo? Proč? Protože celý 2-3 roky držel strategii chci se rozejít a ty návaly lásky v sobě krotil. Tak rozumíte mi tomuhle problému? Tady vidíte úplně jasně, lidská hlava je modulární, zapíná se cvak modrá, cvak červená, cvak modrá, cvak, všechno to je logický. Akorát to má jeden problém, týče se to vzájemně. Takhle, v této logice těch modulů zapínaných a vypínaných funguje kde co? Fungují takhle přitažlivé a odpudivé síly. V okamžiku, kdy se Jana rozejde s Karlem, v tom okamžiku se rozpadne ten pár na asymetrii 2 lidí, kde jeden říká, prosím, vrať se, a druhý říká, nikdy. Jo? To znamená, najednou se rozštěpí moduly každého z těch lidí na dvě role, kde jedna strana hraje jenom odpudivé, to je ten navrhovatel rozchodu, říká, končíme, Miloši, nechci pokračovat. A ta druhá strana drží jenom přitažlivé síly a říká, prosím, vrať se, já už se změním, polepším a tak dále. A v tomhle okamžiku vlastně vidíme, že ty moduly jsou takhle zapnuté jde doprava, jde doleva, pak se to přecapne zpátky. V tomto dobou, kdy je u člověka zapnutý jeden modul, je ten druhý modul vypnutý, ergo nevědomý. Ten člověk, když je navrhovatel rozchodu a hledá v sobě lásku k druhému člověku, tak říká, jak to by nic necítím, já jsem tě nikdy nemiloval, vzal jsem si tě jenom ze soucitu a jiný podobný plky. Jo? To znamená, vždycky ta jedna emoce zapnutá, druhá je vypnutá. A co je jako radšené založená třeba ta moje knížka Partneři a rozchody, v paradoxní fáze se najednou ty moduly takhle nějak předsvaknou a najednou vidíme chování, které je zase nelogické, protože se přepnou ty moduly jeden tak, druhý tak. Jo? Co je pravda, jak tedy říkal doktor Jach, když někdo začíná válku, ať je to válka s mečema, s atomovými bombama, nebo s mezi partnery, tak provádí kalkul rizika. Kalkul rizika je vlastně tady ten výpočet, zisk krát pravděpodobnost výhry musí být větší než předpokládané ztráty krát pravděpodobnost prohry. Když to hodíte do matematické rovnice, tak to znamená profit krát pravděpodobnost je větší než loss, ztráty, 1 minus P, to znamená 1 minus pravděpodobnost profit. Ano, tohle to je logické ekonomické uvažování. Bohužel lidé všechny tyhle ty proměny jenom vyvrhadují. To mi říkala dneska paní, já jsem před 2,5 lety navrhovala rozchod s tím, že si rozdělíme ten barák, uděláme to dítě, on dostane nějaký výživný a bude finito, konec, budeme to mít hotový za 3 měsíce. Dneska je to 2,5 roku od této legrace a kde jsou? No mydlí se, ještě nemají určený ani výživný. A ten barák ještě taky nerozdělili. Jinými slovy, ten odhad toho profitu a těch ztrát je hrubě nesprávný a samozřejmě z toho taky vyplývají všechny ty chyby při těch rozhodnutí. Další dva moduly, které vyděláváme u partnerských vztahů, je to, že my máme 2 možnosti. Když přicházím do partnera, tak se můžu partnerovi chovat, jakože je na jipce. To znamená, tady má, vidíte jednotku intenzivní péče, z toho člověka visí drátky, vidí jaká chemoterapie, všechno to tady měřej. A v okamžiku, kdy teďka ten člověk tomu člověku přistupuje, tak zapíná modul péče o zraněného člověka. V tomto okamžiku s tím člověkem nesoupeří, jo? To znamená, nemá tendenci se na něm povysovat, nehraje se hra, kdo bude na koni, kdo ostrouhá, kdo bude mít děti, kdo je mít nebude a takové věci. Nic takového tam není a ten člověk se chová úplně v analogické situaci o 2 řády lépe než té válečné rozvodové strategii. Jinými slovy, když ten člověk běhá za milenkou a za milencem, to už je jedno, prostě je mimo tu rodinu, tak nestará se o děti, kdyby byl na jipce, taky se nebude starat o děti. Když je na jipce, nenosí domů peníze, ty peníze nejsou, ale když je někde mimo, když začíná rozvodová situace, tak ten člověk si taky schrábne všechny ty peníze. I když ta fakticita, to znamená faktický stav při rozvodu, teda při jipce a při nevěře nebo při rozvodu, je fakticky stejná pro toho člověka, to chování obou stran je diametrálně rozlišné. Jo? Ty 2 strany se chovají jinak. To znamená, u rozchodu je ohromný strach, aby partner nedal první ránu. Proto se ty rozchody tak strašně urychlují. Jo? To znamená, v okamžiku, kdy začíná rozchod, tak se teďka oba dva třesou strachy, kdo to řekne první dětem. Jo? A teďka každá strana se bojí, že to řekne dřív ten chlap, nebo že to řekne dřív ta žena. A teďka se bojí o to, kdo dá první ráno. A mají tendenci se předbíhat a získat tu výhodu tý první ráno. Hraje se hra, kdo bude nahoře, kdo bude dole, Jo, to znamená, kdo z koho. Jo? Lidi mají tendenci urychlovat konec. Jo, chodí za mnou, říká, pane doktore, já to nemůžu vydržet, to je opravdu šílený, já nevím, co mám dělat, jo? Skončíme to. Když se kouknete na jednu, na ty vyčovací strategie, není strach, že budu za trubku, nebo za parohláče, nebo za pitomce, který se snaží a druhá strana to kašle. U rozvodu se pořád počítá kalkul, má dát ti dál, dal se víc, dal se víc a tak dále. U jibky se to nepočítá. Na koni je ten, kdo je zdrát, pochopitelně, že jo? To je úplně jasný. Konec se oddaluje a touha po konci, a to tam, že tam teda bývá, je popřená nebo projikovaná pryč. Vždycky chodě říkají, pane doktore, on umřel, ale bylo to pro ní takhle lepší. A především to bylo lepší pro nás, protože konečně už nemusíme chodit do nemocnice každý den, že jo? To znamená, tato touha, prostě nikdo nepřijde za panem doktorem a řekne, pane doktore, se s tím nějak mažete. Jo, prostě jeden máte dušky, šmik a končíme. Už mě to nebaví, jako, jo? U rozchodu se to dělá a úplně stejné, fakticky stejné situace u výpky se to nedělá. Opět máme dva moduly. Modul válka, modul péče o nemocné. Jeden se zapne, pak je logický a jdeme podle logiky jibky, nebo cvak uděláme a jdeme podle logiky rozvodu. Ta rozchodová logika je ovšem válečná logika. Stejně tak po konci toho vztahu, jo, ty válečné strategie u rozchodu jsou velmi podobné, ne-li totožné jako u skutečné války. To znamená, na začátku máme vždycky neústupnost jedné ze stran. V zápětí končí komunikace mezi těmi dvěmi státy nebo dvěma partnery. Hledají se spojenci s kým, proti komu, to znamená, když se chci rozdělit, musím přesvědčit děti, aby byli na mé straně. Nucení ostatních lidí, aby se polarizovali. To znamená, když máme takovýhle dítě, tak buď budeš s tátou proti mámě, anebo budeš s mámou proti tátovi. Nemůžeš být kamarád s oběma. No, když to dítě přinese MP3 přehráváč a řekne, mami, koukej, táta mi koupil nový MP3 přehrávač. Ona se na to koukne a řekne, no teda, to je pěkný kšum. To ti ten blbec mohl koupit něco pořádného a vůbec nekoupil ti to minulý rok. To je blbec, taky on nic nového nenapadne. A najednou dítě vidí, že udělalo chybu, když projevilo radost, že od otce dostalo MP3 přehrávač. Jo? To znamená, tady ta matka nutí to dítě, buď budeš na mé straně, nebo budeš na tátovou straně, ale nemůže být kamarád s oběma. Následuje jednostranné, nebo alespoň jednostranné vyhlášení války, rozštěpí se do dvou táborů, objevuje se urputná touha po bleskové válce. Urputná, má vyhnat a skončit to, a končí naprostou izolací vyhnání druhé strany, analog zabití nebo vyhnání z baráku. Jo? To znamená přirozený rozchod, když běží svými přirozenými válečnými strategiemi, tak je rychleji 3 měsíce. Pokud běží řízen lidskými právy, Evropskou unií a jinými žvanily, tak je to proces na 20 let, 18 se válčí o dítě a nejsou schopni se rozhodnout, kdo tam dělá problémy a tak dále. To znamená, my vlastně tenhle ten přirozený válečný proces, který naskakuje přirozeně bez nějaké další pomoci, tak my máme problém ho protáhnout ad nekonečno. Což koukněte se třeba ty Liga mužů a Patera a spol, jo? Jak oni vedou tu válku do 18 let, až do Haagského soudu a tak dále. Jo? A ta válka jde furt dokola. Teďka byla s pánem Paterou válka u nás na OSPODu, kde se válčilo o to, že 17-letá holka řekla tátovi, zapomeň za to, abych se mu někam chodila. Jo, má dcera odřízla otce a válka pokračuje o 18, u 17 leté dcery. Donuťte jí, aby chodila se mnou na říkal ten otec, který ho patera zastupoval. Jo? To znamená, donuťte tu ženu aby, a tu dceru, aby se mnou stýkala. To znamená, to furt běží. To běží třeba 15 let bez jakýchkoliv problémů.
Dokonce jeden starý pán, asi 80letý, říkal, že stál nad hrobem svého otce, 80letý pán, a ptal se sám sebe, kolik ještě existuje soudců, tvých soudců, táto, za to, co si udělal. A uvědomil se, že je on sám a bratr, kterého neviděl 10 let, jo? Kdo ví, jak je na tom ten bratr, že? A v tom okamžiku on říkal, já jsem mu odpustil. V 80 letech je zbytečné kopat do mrtvoly. Ale tím chci ukázat, že, to, že ta polarizace, rozštěpení do dvou táborů, to není otázka do 18 let. Odpouštíme svým otcům jejich hříchy klidně na smrtelné posteli, a to ještě si otázka, jestli kdo věstí. Že? V okamžiku, kdyby umřela moje žena, tak já veškerou svou lásku ze své ženy vrhnu na své děti. Semkneme se, budeme ji oplakávat a tak dále. A vznikne tady semknutí táty s dětma. To je přirozená vrstvá reakce, která ty děti zachraňovala. Jo? Protože se semkne babičky z jedné i z druhé strany, on tam je, dětička, teďka všichni a drží se pohromadě proti nepřízný osudu. To je vdovské semknutí. Problém je, že u rozvodu vznikne toto semknutí. Dvojmo, jedno modré, druhé červené. Jednou táta s dětma, druhý matka s dětma. V okamžiku, kdy se také začnou stmelovat, tak to má jeden háček, ty děti stojí mezi. A teďka to dítě jednou musí být na straně mámy, po druhé musí být na straně tátovi, potom na straně táty. A tyhle ty ženy říkají, 10 let kašlám na děti, jak to, že se najednou zblázní a chce se zachraňovat. No, nadsvaknula se vdovská reakce. Opět jeden z modulů, o kterých si tady povídáme. Jo, modul, který zapíná, který je prostě řízen biologicky, prostě to cvakne, najednou týde k semknutí, kde veškerá láska z té ženy je přenesená na to dítě a s tím dítětem vzniká koalice proti nepřízně osudu. Problém je 2 kyblíky, 1 kyblík. Jo? Jeden nositel, jo, tady ta žena je nositel lásky i nenávisti. A potom vzniká ta potřeba tuhle ženskou odříznu a to dítěko si nechá. Podle pravidla plavala husička po Dunaji, housátka se za ním kolíbali. Myslivěček za ním spěchá, že starou zastřelí, no, starou zastřelí, mladé si nechá. A je bitka, je po život. Tak, a ten problém je v tom, že jak se rozjíždí rozchod, tak najednou se ta psychika těch lidí rozpadne do těch různých modulů uvažujících a vzniká naprosto nechutná válčící situace, která se řídí, jak říkám, prostě válečnými pravidly. Tak. Syndrom odcizeného rodiče je novodobá varianta oidipovského komplexu. Dávám jednoduchou otázku. Proč Sigmund Freud nepopsal syndrom odcizeného rodiče?
Neznal.
Ano. Proč to neznal?
Nebyly rozvody,
ano. Rozvodu bylo méně než 1%. Ale tato polarizace, dítě rozhodni se buď táta nebo máma, on viděl. Jo, znáte to, jo? Máma s dcerama proti tátovi. Táta tam je prostě taková onuce. To znamená, jakmile vznikne taková koalice táta, teda máma s dětma proti tátovi, tak vzniká oidipovský komplex. Tady vidíte opačný oidipovský komplex. Táta se synem proti mámě. Už je pozdě, totálně mě ničí, jak syn chodí a škemrá u táty, jak chce, aby s ním šel do postele, o mě nestojí, neřekne, mami, pojď ke mně, prominutím, máma na hovno, dobrou noc. Dnes jsem přijela po noční ráno domů. Manžel odjel jako vždy pracovat na svůj dům. Malý vyrazil za ním také. Volala jsem, přijdou-li k obědu, že vařím. Šli raději do hospody poblíž nového domu. Bylo to praktické, bylo to blízko. Malý si mohl dát své oblíbené hranolky. Já jsem si mohla sežrat to, co jsem uvařila. Dobrou noc. Všimněte si, jak to neštěstí
se překlapává jednou do agrese, jednou do sebenenávisti. Agrese, sebenenávist, agrese, sebenenávist. Jako v tom předchozím případu. Tam to skáče muž, žena, tady to skáče taky. Já, on. Kam tu agresi hodíme? Na sebe nebo na něho? To znamená, vlastně tahle ta žena končí v hluboké sebenenávisti. Došlo k tomu, co jsem tušila, tady mezi tím je tak 5 let, jo, mezi těma SMS-kama. Poslední dobou možná i přála, ale v podstatě nechtěla. Syn mi řekl, že chce být v týdnu u táty, nechce se střídat. Střídavá péče mi lezla od začátku na nervy, hlavou se mi honí další selhání v obecním životě, zase něco blbě. Ostatní to zvládají, přeci nejsem takový idiot. Asi jo. No všimněte si, ta sebenenávist je tam hluboká, z jednoho prostého důvodu. Přišla o muže, přišla o rodinu, o syna a přišla o 20 let svého života. Jo, do čeho investovat 20 let života. A takovýhle neúspěch prostě nejde odbourat tím, že tu agresi hodím na někoho jiného. Ona se mi automaticky předsakává na mě a dochází tam k té oscilaci agrese na něho, agrese na sebe, agrese na něho, agrese na sebe. Tady má ohromnou roli ten fenomén odpuštění, protože jakmile odpustí jemu, přestane se sebe obviňovat. Akceptuje tu cestu, po kterou kam jí ten osud proti její vůli samozřejmě zavál. Jo? Dítě odchází ve 14 letech, pro rodiče fakticky umírají. Prosím vás, o dítě můžeme přijít třemi způsoby. Dítě leze do tater, uklouzne na ledu, přivezou ho domů v černém pytli, končetiny, jo? Takhle po různou rozházené. Stalo se to Petrovi Kozlíkovi, který měl pohřeb. Druhý způsob, jak přijeme o dítě, je to, co čtete tady. To ani nebudu číst, jo. Jo, to je tak nechutný, až to není hezký. Doufám, že to je čitelný. Dálky. To znamená, dítě vás odkopne. A třetí způsob, jak přijít o dítě, je to, že se to dítě vůbec nenarodí. Jinými slovy, vzniká nám tady generace singles, která všichni říká, já jsem chtěla mít rodinu 2-3 děti. No, výsledek je co? Máme 40-leté ženy, které ke mně přicházejí, říkají, pane doktore, já bych si hrozně přála rodinu. To jsem viděl i 50-leté ženy, které chtěly adoptovat malého kojence. A já říkám, no ale, tak proč jste si to neudělala sama? No to víte, život je složitý. Jo? Ale dítě chce, protože si chce užít toho ňuhňání. A když jiní si můžou užít toho ňuhňání, proč já nemůžu? A zlej úřad, který v tom brání. Jo? Ale tady je třeba, proč to tady říkám konkrétně, tento příklad. Je, tady to je ten případ, kdy vás ten syn prokleje a utíká od nás. Tady chci zdůraznit jednu věc. My v Čechách máme luxus, civilizační vymoženost, že se staráme o naše robátka až do 26. Po hříchu až do 65. Jo, mama hotel. To už je trošku bláznivý, ale stejně je to dobrý, když prarodiče pomáhají svým vnoučatům, svým dcerám, svým synům. Tak to je krásně, to funguje. Ale pozor, to je civilizační luxus České republiky nebo českých zemí. Ale jakmile začnou střídavé výchovy a rozvody a války, vracíme se na evoluční základ. Dospělost rovná se puberta. Jo? Od 14 let prakticky to dítě ztrácíme ze svýho kontrolu a jenom to tak sledujeme, jak myslivec jelena z posedu. Jo? To znamená, na dálku můžeme mávat, jo? Ale už to dítě je fakticky pryč. Tady vidíte proč. Jo? Na těch předchozích SMS-kách vidíte proč. Jo? To znamená, tady opravdu je ten problém, že o to dítě se přichází ve 14 letech, ale na ospodu válčíme o děti, kterým je 6-9. My máme 2 děti, pane doktore, 6-9. 9 a kolik je 14? 5 let. Za 5 let dítě nám zamává zadními vrátky. To by si měl uvědomit každý, kdo se pouští do války o dítě. Oni si vždycky myslí, že když vyhrajou dítě nebo získají do své péče a tak dále, že ho budou mít jako Sovětský svaz na věky věků a nikdy jinak. Jako, jo? Problém je v tom, že tady nám puberta udělá těžkou čáru přes rozpočet a právě takové e-maily, které mi chodí, mě dosvědčují o tom, že ty lidi si to vůbec neuvědomují, že oni netuší, jakou cenu v tom kalkulu rizika, jak tady jsme mluvili s doktorem Jochem, že jak velkou cenu ten rozvod má a jak málo z toho můžeme vyzískat, jak ten odhad těch zisků a ztrát dopředu, jak je chybný. No, to znamená, dopředu to vypadá jako procházka růžovým parkem, když se na to kouknu spoza 5 let strávených takovýmhle válkama, tak si říkám, tyjo, stálo mi to za to, ale vinej je samozřejmě ten druhej, samozřejmě, kdyby byl trošku rozumnější, nemuselo to končit takto. Koho myslíte, že ta žena odpůjde? Toho chlapa. Jak dlouho? No tak dlouho, jak si bude stískat potom chlapovi a potom si má to robit. To znamená do konce života. Já vždycky říkám jednu větu. Ateisté, proste Hospodina, aby nebyl žádný posmrtný život. Protože jestli to tam bude ještě po smrti, tak je to pravé, nefalšované peklo. Jinými slovy, my nevíme, jak to vypadá v nebi, ale už víme, jak to bude vypadat peklo. Jo? Tamhle se můžete s tím seznámit. A tímto vám děkuju za pozornost a můžeme si o tom popovídat. Pro ty, kteří ještě nepůjdou spát, což nepochopí, vysíláme taneční hudbu.